A dokonca poviem takú pikošku, že mali sme tréningové ihrisko a tam bola taká stena fabriky a do rána tam napísané, že Lubo, on te, montador, on ve pakety pár. Kubo, milujeme ťa, zbožňujeme ťa, nechceme, aby si odišiel. Takže to sú také momenty, diváci ťa chcú, prezident chce, lebo má ambície. Nebolo možné odísť, bohužiaľ.
Tento podcast a komplexné spravodajstvo z domáceho a svetového športu vám prináša sportnet.sk. Počúvate podcast Výkroč, v ktorom vám Michal Kolek a Jaro Jeleník pravidelne približujú životný príbeh inšpiratívnej osobnosti nielen zo sveta športu. Všetko dôležité nájdete na našej stránke www.vykroč.com. Ak sa vám náš podcast páči, šírte ho ďalej, veľmi nám tým pomôžete.
Ahojte priatelia, vitajte pri počúvaní rozhovoru s kreatívnym tvorcom hry, ktorý počas kariéry vyhral poslednú anketu o najlepšieho futbalistu Československa a ako 36-ročný sa stal najlepším futbalistom aj na Slovensku. My sme Michal a Jaro a od mája 2020 pre vás pripravujeme jeden z najlepších slovenských športovo ladených podcastov Výkroč.
Patrí medzi najlepších československých futbalistov 80. a 90. rokov. Drzý tvorca hry, so skvelou kopacou technikou, špecialista na priame kopy. Futbalový svetobežník, ktorý si zahral Ligu majstrov aj finálový turnaj majstrovstiev sveta vo futbale. Vlastník výbušnej povahy, ktorý sa ale nikdy nebal prevziať zodpovednosť a pre svoju postavu s nižším ťažiskom ho prezývali Riťko.
Legenda Nitry a najznámejší Slovák v Škótsku. Ľubo Moravčík, vitaj u nás v podcaste Výkroč.
Ďakujem za pozvanie, teším sa na tú hodinku.
Aj my. Na Slovensku máme viac ako 427 tisíc registrovaných futbalistov. Pre porovnanie, registrovaných hokejistov je len niečo cez 8 tisíc. Futbal sa hrá takmer v každej dedine a v meste a znamená to, že počas sezóny to predstavuje obrovský počet zápasov cez každý víkend. Ľubo, prečo je futbal celosvetovým fenoménom a najpopulárnejším športom planety?
To je zaujímavá otázka. Nikdy som sa tak nezamýšľal nad tým, ale si myslím, že asi je to v tej jednoduchosti, že netreba veľa, treba možno len dva kamene alebo nejaké tašky hodiť a lopta, stačí lopta a nejaký priestor. A už sa dá hrať futbal, takže ja som ho tiež tak zažíval ako dieťa, že sme hrali všade futbal, dokonca aj v triede so špongiou, takže ten futbal je preto asi taký fenomén, že je jednoduchý na hranie a začatie hrať. Takže tie ostatné veci, možno hokej je oveľa komplikovanejší, treba lát, treba korčule, treba sa naučiť korčulovať, ale ten futbal asi preto, že fakt je dostupný pre celý svet prakticky. Aj tí v tých krajinách, kde možno nemajú také podmienky a ten futbal sa dá hrať všade.
Historicky najlepší strelec českej reprezentácie Jan Koller o svojich futbalových začiatkoch hovorí takto. U nás na dedine neboli žiadne žiacke kategórie, 6-roční hrali so 14-ročnými. Hodili medzi nás loptu a začala sa mela. Kto ju prežil, ten uspel. Samé o sebe to bolo skvelou prípravou na život a nie iba ten futbalový. Športovanie detí na ulici však postupne už takmer sa úplne vytratilo. Ako veľmi to dnes chýba z tvojho pohľadu oproti tomu, čo si zažil v tej mladosti ty?
My sa dosť často zamýšľame s môjim kamarátom Marianom Šitem, lebo to je taká moja dvojička, čo sa týka futbalu. Aj sme spolu trénovali v Seredi, aj v Zvolene. A ako by sme sa my chovali, keby sme mali mobily? No, ťažko povedať. Asi aj my by sme boli tí mobiloví a tá technika proste neexistovala. Ten fenomén dnešnej doby, tie internet a také veci. Takže asi nám nič nezostalo, len športovať a niekde sa motať. Hodiť tašku, alebo lepšie povedať, urobiť si tie úlohy rýchlo a ísť niekde. Bicykel a už sme sa zgrupovali a či už to bol v lete futbal, zime, hokej, dokonca aj na jar hokej, lebo boli majstrovstvá sveta, takže sme hrali ten hokejbal potom, lebo sme proste sa hrali na niečo, vždy sme boli nejakí hráči. Takže ja si myslím, že to je, bohužiaľ majú smolu dnešné deti, že jednoducho žijú v takej technickej dobe, že jednoducho im nezostáva čas na tieto. Potom to je len organizované.
Ja si myslím, dokonca z vlastnej skúsenosti poviem, že vlastne keď sme hrávali na dedine hokej, rozumej dnešný kvázi hokejbal, v zime, tak prešlo jedno auto za 10 minút, tak sme z cesty za 10 minút raz odložili bránky. Dneska by som ich musel odkladať dvakrát za minútu.
A ja som bol v takej ulici, kde naozaj za deň možno 3-4 auta prešli, väčšinou keď ľudia išli z roboty, lebo tam bývali niekde kus odo mňa, to bola tiež taká skôr ulica zabudnutá. Takže tak fakt sme aj my mali to šťastie, že sme nemuseli tú bránu odkladať stále. A dnes, ale napríklad ja bývam tam kúsok od Klokočiny a v nedeľu som išiel domov a ja tak musím prechádzať cez také vlastne parkovisko, to je kvázi cesta parkovisko. A my to hrali hokejbal, dospeli s deťmi. Takže kto chce, si tú cestu nájde.
Pridám ešte moju spomienku. My sme si tú cestu zalievali v zime, bolo z toho kozisko, tam sme teda nehrali hokejbal, ale hokej, originál hokej. No babky nadávali samozrejme, keď sa šmíkali cestou do obchodu, ale to bolo naše detstvo. Si považovaný za jedného z najlepších obojnohých futbalistov svojej doby. Myslíš si, že väčšina ľudí doteraz nevie, či si ľavák alebo pravák?
To je jednoduché. Vždy si všimnite hráča, ktorou nohou vedie loptu. Tak to je. Ja som nikdy ľavou nohou loptu neviedol. Ja som si ju vedel posunúť, vedel som kopnúť, vedel som ju používať v rámci tej mojej pravej nohy. A tak som si ju zdokonalil, že som potom naozaj pri tých kopoch, pri tých prihrávkach nerozdeľoval, že či ľava, pravá. Ale v podstate vedenie lopty som viac menej vždy pravou nohou. Takže Messi je preto ľavák, lebo vedie loptu ľavou. Ale vie tiež pravou, takže je tiež oboj nohy. No, málo už je dneska takých hráčov, ktorí nepoužijú tú druhú nohu.
Bol si špecialistom na priame kopy, vtipné kľúčky a originálne ofenzívne nájazdy. Niektorí to môžu považovať za vrodený talent, ale posledné výskumy úspešných ľudí však ukazujú, že za tým, čo sa na prvý pohľad javí ako talent od Boha, je dlhodobá, vytrvalá, cieľavedomá práca a tréning. Ktoré tvoje vlastnosti alebo činnosti priniesli tú najväčšiu zmenu, ktorá ťa odlišila od ostatných a vydlaždila ti cestu k úspechu?
Myslím si, že v prvom rade to bol talent. Tam bez pochyby musel byť, lebo si pamätám ako dieťa, väčšinou všetci chceli hrať so mnou, lebo tomu stôde som hral a vyhrávalo. A potom samozrejme určitá zarputilosť taká, že asi ma to muselo strašne baviť, lebo keď som mal 18 rokov a dochádzal som do šale, tak povedzme si tam ma odviezli, ale naspäť som chodil s tými všetkými robotníkmi, čo išli zo šale z pobede z roboty a tlačil som sa tak v autobuse, že som sa ledva zmestil, ledva ma odviezli, takže že to ma nezlomilo proste, taká nezlomná vôľa, niečo, tak by som to nazval, že, proste, že ma to bavilo a chcel som to stále robiť. Bez toho, že by som mal nejaké extrémne sny, lebo samozrejme som bol úspešnej generácii, kde sme boli majstri Slovenska najprv v žiakoch, potom v mladšom doraste sme boli tretí, potom sme vyhrali majstra Slovenska v doraste, takže boli sme dobrá generácia. A potom sen bol hrať prvú ligu, no to bol taký sen. A hovorím, keď som bol tej šali, tak sa mi moc ten sen akože nesníval. Ale proste bolo to šťastie, že vždy ma stiahli, lebo proste situácia vnitre bola špatná, sa vypadávalo, takže si spomenuli, že dáme šancu mladým. To väčšinou tak býva, keď jednoducho aj teraz v Nitre tretie ligy hrajú veľa dorastencov, lebo proste je to tak. No. Je obroda, tak dajú šancu mladým a ja som mal šťastie, že vtedy bola tá obroda.
Futbalom si zarábať nebudeš. Školu musíš mať, aby si bol neskôr šťastný. Povedal kedysi pán Moravčík starší. A tak má pán Moravčík mladší, okrem dvojmajstrovských titulov so školským Celticom, aj titul inžiniersky, a to teda zo školy v Nitre. Lubo, aké je dôležité pre vrcholového športovca vzdelanie a ako si svoje vzdelanie využil a uplatnil ty?
Myslím si, že v dnešnej dobe je to trocha komplikovanejšie, lebo ten, by som povedal, komunistický režim sa tým píšil, že športovci študovali, takže nám akože vychádzali v ústrety. Proste bolo to také, že individuálne plány, teraz samozrejme úľavy, sem tam to zažmúrené oko tých učiteľov, lebo už som bol reprezentant, hral som za Československo, takže aj oni sa píšili tým, že som z Nitry a chodím na tú školu. Takže poviem otvorene, nebol som moc dobrý študent, ale bol som taký, tiež taký by som povedal, že som sa snažil. Proste som sa snažil chodiť do školy a snažil som sa učiť. Niekedy to dopadlo horšie, niekedy lepšie, ale proste nebolo na známky, že by som sa flákal alebo že by som na to kašlal. A tí profesori to vycítili, že proste, že to chcem dokončiť, tak mi nerobili prekážky. Ale bolo to veľmi náročné. Musím uznať, že časovo to bolo neskutočne náročné a v dnešnej dobe Skalo byť naozaj, že štúdium na perfektnej úrovni a hrať, ja neviem, vrcholový šport, alebo či je to futbal, hokej, alebo iný šport, je podľa mňa veľmi náročné. A to je, ja by som povedal, že fakt si tí ľudia musia rozmyslieť, či kariéra tak, alebo tak. Ja som mal šťastie, že nám to bolo umožnené to dokázať aj popri tom športe. Ale dnes je iná doba trocha. Takže ja by som si už asi teraz len ten futbal vybral a možno to vzdelanie si aj doplnil po tej kariére. Lebo je tá možnosť. Je dneska možnosť, že je minimálne dôležité, aby každý zmaturoval. Lebo si myslím, že tá stredná škola sa dá zvládnuť bez problémov. No, takže v prvom rade je tá maturita a potom si myslím, že treba si bohužiaľ dnešnej dobe musia sa rozhodnúť, či kariéra taká alebo taká.
Ty si sa rozhodol veľmi správne a vsadil si na to, čo ti išlo najlepšie a na čo si mal talent a to si vo svojom živote zužitkoval. V Nitre si v líge debutoval ako 20-ročný v roku 1983.
18-ročný.
Pardon, 18-ročný. A ešte predtým, tak ako si spomínal, si začínal postupne, vyšiel si z Vráblov, kde si hral 3. lígu, potom 2. lígu si hral v Šali. Skrátka, za tým svojím snom si nešiel nejako skokovo, ale išiel si postupne. Je pre ďalší vývoj a budúcu kariéru hráča lepšie, ak je považovaný od útleho malička za supertalent a zazmluvní si ho nejaký veľký klub, alebo ide na to ten hráč tak ako ty, postupne, posúva sa až vo veku okolo 20 rokov, je pripravený na vstup do veľkého futbalu?
Neexistuje, bohužiaľ, recept. Neexistuje. Je ťažko odolať takým tým lákadlám. Poviem príklad, Miňostoch. Miňostoch bol výnimočný talent. Ja som ho dokonca trénoval, mal som ho v 17. slovenskej, takže trocha poznám aj z toho hľadiska toho jeho vývoja. Aj som dokonca bol tam v Chelsea, keď jeho agent Milan Lednický tam bol, aj tam som sa bol pozrieť. Ťažko je odolať, keď ako mohol Peťo Dubovský odolať volaniu Realu Madrid? To sa nedá proste. Teraz povie, a má čas, nemá čas, proste raz vás do Real Madrid, tak nemôžete povedať, nie, to je proti logike. A ja som zase mal, či to je šťastie, nešťastie, proste mňa nikto nechcel v podstate. Len preto, že v Nitre mi povedali, že nemám miesto v kádri ako ligovom, tak ma svojím spôsobom vyžiadal si bývalý tréner Nitry, pán Borovský, aby som prišiel do Vrábla hrať ako 20-kar, lebo tedy musel hrať jeden 20-kar. Do 20 rokov musel nastúpiť a druhý musel sedieť na lavičke. A keď vystredal toho, tak musel, proste, že musel byť na ihrisku jeden 20-kar. No tak som tam išiel a hral som. No proste som cestoval zo školy tam, hral som a potom prišiel pán Urvaj a zavolal ma hrať ten ligový zápas, keď som mal 18 a nejakých pár mesiacov. Vlastne som jednu sobotu som hral za Vrábla, tú druhú SNL, a ďalšiu sobotu som hral ligu proti Tepliciam od začiatku. Takže to bol pre mňa neskutočný skok a vlastne splnenie takého sna, že som hral prvú ligu. A tedy som si povedal, už keď nikdy nič, aspoň raz v živote som si tú prvú ligu zahral. No a zas prišlo to, môj otec, maturita, škola, žiadne tréningy do obeda, musíš chodiť do školy. Tak ma znova poslali z Nitry preč a išiel som do Šale. Tak tam som zas bojoval 2-3 mesiace, zas prišla Nitra, poď naspäť, ma stiahli a tam som odohral tej sezóne vlastne za 3 kluby. Som hral nejakých 10 zápasov za Vráble, nejakých 9 zápasov za Nitru ligu a 10 zápasov som odohral za tú Šalu. Takže vlastne počas toho jedného roku medzi tým 18. a 19. rokom som hral vlastne v 3 kluboch. Takže to bolo také hektické, ale na druhej strane zmaturoval som, čo bolo dobre, potom ma zobrali na vysokú školu, takže proste ten šport ma bavil a škola bola taká, by som povedal, nutnosť na tie zadné dvierka proste mysleť, že čo bude v budúcnosti, lebo nikto nevedel, že príde rok 1989. No. I keď musím sa zase pochváliť, že hrali sme proti Las Palmas v Nitre, čo bolo prvoligový španielský klub a vyhrali sme 1-0 a ja som dal gól. A oni prejavili o mňa záujem, že by ma zobrali. A potom sme tam cestovali na Kanárske ostrovy, tak ma tam čakala televízia. Proste tam bolo napísané nejak $1,000,000 za Moravčíka a takéto. Už tam sa naznačovalo, že asi niečo vo mne je, keď som proste už prakticky počas toho socializmu som dostal ponuku odísť. Lenže sa bohužiaľ vtedy nedalo. No.
Na Západ si sa predsa len dostal, ale ešte keď zostaneme v tej Nitre, tak odohral si tam 6 sezón v prvej lige. Staral si sa asi najslavnejším hráčom pochádzajúcim spod Zobora. V roku 1989 v silnej československej lige získala Nitra tretie miesto, pričom základ mužstva tvorili domáci odchovanci. Do reprezentácie alebo do zahraničného klubu však bola určite jednoduchšia cesta cez niektorý z našich pomerov veľkoklubov, buď Spartu alebo Slovan. Prečo si vlastne až do svojho odchodu do zahraničia zotrval v Nitre a neskončil v Prahe alebo Bratislave?
Jednoduchá odpoveď. Jednoducho som nehral nikdy za repre. Takže som nebol taký, ako že by ma niekto mohol nikde objaviť. Len preto, že jednoducho ja som síce hral za Nitru dorasteneckú ligu, dokonca sme boli aj majstri Slovenska, ale nikdy som nereprezentoval, takže tie veľké kluby skôr z tej reprezentácii si našli, ja neviem, či už to bol možno, ja neviem, Dušan Vrťo, povedzme si, to bol môj ročník, hral za reprezentáciu, tak potom si ho, dajme tomu, vyhliadal tá Ostrava z tej Senice, lebo jednoducho ho videl. Ja na tom Slovensku mňa moc nevideli, hral som Slovensku dorasteneckú ligu, takže ťažko povedať. A potom už keď som začal hrať za Ačko, za prvé nemal som ani ponuku a za druhé ja som moc nechcel odchádzať z Nitry, len pretože som študoval a ja som to chcel dokončiť. Takže pre mňa tá Nitra bola taký ideálny stav. Neviem, no potom samozrejme prišla olympijská reprezentácia a ja som mal celkom dobrý skok do tej prvej ligy, lebo ako náhle sme postúpili, tak ja som hneď začal dobre hrať, dokonca som pár gólov dal. Dokonca s Robom Vižom som bol aj najlepší strelec mužstva mojej prvej sezóny ligovej. Takže ako také, lebo nerátam tých,
jasné, tých pár zápasov.
A už si ma začali všímať. No. Dal som na Dukle gól, vyhrali sme 1-0 a to už sa ráta. To už hneď každý povie, čo to je za hráč. A zrazu prišla ponuka, pán Jankech bol asistent u pána Kvačeka v Olympiakníkoch a už som dostal prvú pozvánku ako náhradník, potom ma zobrali a už toto začalo takto točiť a už to postupne. No a potom som sa udomacnil tých olympionikov, dokonca sme kúsok boli od olympiády, ale sme prehrali posledný zápas proti Jugoslávii. Keď sme boli zremizovali, tak postupíme, bože, sme prehrali 1-0 a nepostupili sme do Soulu 88.
Ten naozaj veľký prestup sa podaril po majstrovstvách sveta v Taliansku v roku 1990 a dopomohol ti k tomu Anton Ondruš, ak sa nemýlim, ktorý vtedy končil kariéru a využil jeho kontakty a vďaka jeho kontaktom ti ponúkol zmluvu s historicky najúspešnejším francúzskym klubom AS Saint-Étienne. Možno veľa ľudí nevie, našich poslucháčov, ale Saint-Étienne, pretože dneska rezonuje samozrejme v médiách Paríž Saint-Germain, ale 10 titulov má práve tento klub, za ktorý si ty hrával a v roku 1976 si dokonca zahral finále Ligy majstrov proti Bayernu Mníchov, prehral 1-0, ale média hovorili o tom, že prehral lepší tým. Ľubo, ty si neovládal francúzsky ani anglický jazyk v tej dobe. Aké boli tvoje začiatky v Saint-Étienne?
Prišiel som do kabíny, predstavili ma, každému som podal ruku a išiel som na tréning, no. Našťastie na tom ihrisku netreba moc veľa rozprávať, skôr treba hrať, behať, kopať do lobdy, takže o toto je jednoduchšie. A ťažko povedať, no tréner si ma vybral, alebo lepšie povedať, vedel o mne, dával mi šance stále, mne sa prvý pol rok moc nedarilo, ani gól som nedal, nič, mužstvu sa nedarilo, ale druhú pol sezóny som sa znova rozbehol, dal som 7 gólov, dokonca som bol najlepší strelec mužstva, takže ten pol roka bol ťažký, no ale potom sme sa nejak rozbehli a potom už to išlo, neviem, či som dokonca nebol aj v ideálnej zostave L'Équipe na konci sezóny, lebo fakt ten druhý pol rok som hral výborne a už začali o mne písať a tak. Ono sa všetko dá preklenúť proste. Normálny život, jednoducho ideš a nerozmýšľaš nad tým, ideš, lebo jednoducho dostaneš šancu a nehovoríš o tom, že to je proste aj finančne zaujímavé. No. Jednoducho človek musí odísť, aby si zarobil niečo viac, ako je normál.
Tvoje čoraz lepšie a lepšie výkony v drese zelených ocenil prestížny časopis France Football a vyhlásil ťa za najlepšieho cudzinca vo francúzskej lige. Na jeseň 92 si dostal dokonca ponuku na prestup do Olympique Marseille, vtedy jedného z najlepších európskych tímov. Ty si bol ale klubu vďačný a odísť si nechcel. Prepasol si tak šancu na prestup do veľkoklubu, ktorý o rok neskôr vyhral Ligu majstrov. Ako to vnímaš s odstupom a tú dilemu medzi tým, že či zostať dlhoročne verní jednému klubu, alebo naopak sa posunúť k futbalovému osobnému rastu pri prestupe do top klubu ligy alebo Európy?
Ja som mal zmluvu, prvú zmluvu som podpísal 90 do 94, takže ja som bol pod zmluvou. Tým pádom, že som bol pod zmluvou, tak som nemohol ja sa rozhodnúť, že čo urobím. Muselo tam prísť dohode s klubom. A to dneska ešte žije, prezident má pomaly 85 rokov, prezident André Laurent, ktorý proste mal veľké ambície a ja by som to povedal, si ma oblúbil. No. Musím priznať, že ešte minule mi napríklad volal, takže je to... On proste ma nechcel pustiť a povedal, všetko, čo chceš, ti splním. Tak som proste, čo som mal spraviť? Mal som sa hádať s prezidentom a dokonca poviem takú pikošku, že mali sme tréningové ihrisko a tam bola taká stena fabriky a do rána tam napísané, že Lubo, on te, Montador, on ve pakety pár. Lubo, milujeme ťa, zbožňujeme ťa a nechceme, aby si odišiel. Takže to sú také momenty, diváci ťa chcú, prezident chce, lebo má ambície. Nebolo možné odísť, bohužiaľ. Samozrejme, že finančne som sa dostal tam, kde by som bol, čo sa týka toho Marseille, len bohužiaľ som nevyhral Ligu majstrov. No. To sú také rozhodnutia. Ja som odišiel tiež zo Celticu a ešte Martin O'Neill mi hovoril, zostane ešte rok, ale ja už som chcel ísť do toho Japonska, lebo tam bol pán Vengloš. A v 2003. hrali finále UEFA. A ja som v 2002. odišiel. Mohol som hrať finále UEFA. No to je také, proste to sú také veci, že nemôže mať človek všetko. No.
Ale aj nikdy nevieš, možno sa v treťom zápase zraníš a sedel by si na lavičke.
To nie, to by som sedel na lavičke tak či tak, lebo že už som tedy moc nehrával. Ale on ma tam proste chcel, lebo bol som taký ako obľúbený aj u divákov, aj som sem tam nejaké zápasy ešte vybehol, vyhral alebo čo. Takže myslím si, že ešte on by ma bol využil na pár zápasov a taký. Ale možno, že to finále by som bol hral, lebo v tom finále bolo treba vyhrať. Takže, alebo minimálne by som nastúpil. Len také, človek urobí také rozhodnutia, ale ja som povedal, že ja to neľutujem. V podstate som aj do Duisburgu išiel a ja, moja taký krédo je, že všetko zlé je na niečo dobré. Aj ten Duisburg bol dobrý na to, že som išiel do Celticu, takže keby nebolo Duisburgu, nebolo by Celticu. Takže ja to beriem tak, že čo ťa nezabije, to ťa posilní a toto boli také bohužiaľ momenty, že nemôžeš mať všetko, nemôžeš chcieť, aj aby si bol milovaný a potom aj aby ťa vyhodili. To sa nedá.
Opýtam sa to vo všeobecnej rovine. Páči sa ti viac klubizmus? Dajme tomu prípad Stevena Gerrarda v tvojom obľúbenom Liverpoole alebo Francesca Tottiho v AS Rím? Alebo by mal hráč úmyselne striedať tie kluby každé, ja neviem, 2, 3, 4 roky a vždy aj nejakým spôsobom rásť, naučiť sa jazyk, získať iné prostredie, nových kamarátov a podobne?
Jazyk sa môže naučiť, že ťa prídu aj učiť. Ja mám neter, ktorá nikdy nebola v Anglicku a hovorí perfektne anglicky, takže to nie je problém. To sa naučíš, keď chceš, prídu učitelia. Ja poviem jedno. Ja by som bol najšťastnejší, keby som mohol zarobiť peniaze z futbalu a hrať za Nitru. To by bol môj najšťastnejší moment, že by som tu hral 20 rokov a bol by som doma medzi svojimi, lenže bohužiaľ, Slovensko nie je Taliansko, nie je Anglicko. Byť ikona, ako bol Totti, lebo to bol môj obľúbený hráč, to je nádherné, to je krásne. No lenže Totti mal 5 miliónov eur ročne, no tak bodaj by si nezostal 20 rokov. No, to si ľahko zrátaš, nie? A ja som Nitre zarábal 5000 korún, takže berme to tak. No ja som kvôli tomu, že som musel v podstate, keď som si chcel zarobiť z futbalu na lepší život, tak som musel odísť.
Je to tak, aj keď pekné slova smerom k Nitre a nitrianskí fanúšikovia ťa budú po tomto podcaste asi milovať ešte viacej. Posúvame sa ďalej až do roku 1996, kedy Saint-Étienne bohužiaľ zostúpilo do druhej ligy. Prestúpil si do korzického klubu SC Bastia a ostal si tak v prvej líge. A dokonca s týmto klubom si v roku 1997 vyhral Inter Toto Cup. Korzika je nazývaná pohorím v mori. Korzičania sú hrdý národ s vlastným jazykom a bola tam aj, neviem či vieš, krvná pomsta vendeta, ktorá sa uplatňovala ešte do polovice minulého storočia. A normálne, že také čierne náhrobné kamene symbolizovali tých, ktorí boli obeťou tejto vendety. Ako sa tebe žilo na tomto povedzme, troška ošarpanom, ale nádhernom ostrove, o ktorom jeho najslavnejší rodák, Napoleon Bonaparte, hovoril, že ho pozná podľa vône.
To bola zase kapitola, ktorá jednoducho finančne pre mňa to bola zlé rozhodnutie. Ale čo sa týka futbalu, to bolo možno jedno z najlepších rozhodnutí, aké som v živote urobil. Lebo jednoducho, ja som mal ponuku z Marseille, aj som tam bol s nimi rokovať, ja som bol s nimi dohodnutý, len potom tréner povedal, že nechce ma, lebo jednoducho neviem prečo, neboli dôvody. A Korzičania takto prišli s novinami, že Ľubo tu píšu, že ťa nechcú do Marseille, ale my ťa chceme na Korziku. Ale ja odchádzam na dovolenku. Čo spravíme? Hovorím, musí sekretárka prísť vypísať, kde toto. Nie, že podpíš a my to všetko vypíšeme. Tak som podpísal, že som na dovolenku, oni to všetko vypísali, dopísali. Takže to sú Korzičania. Proste pre nich je toto viac ruka ako nejaké písmo. A to je to presne, tá hrdosť ich. A potom samozrejme, prišiel som na Korziku prvý deň a ľudia pozerali a neverili, že som prišiel, lebo to si mysleli, že to nie je možné, aby som ja prišiel do Basty. Proste a Basty hrali pritom veľkí hráči. Johnny Rep, Džajič, jeden z najlepších slovenských futbalistov, chytal Pantelič, hrali finále v 78. UEFA. Ale prišiel som tam, tedy bola zbúraná tribúna, lebo tam bola tá tragédia, čo sa stala proti Marseille. Prezriekali sme sa v unimobunkách, na plastových stoličkách, to boli, ja som sa štípal, ale pritom sa smial, lebo jednoducho, oni povedali, neboj sa, všetko bude. A mali sme fantastické mužstvo. Len taká pikoška, že Anton Drobňák, Čiernej hory, chlapík, potom bol aj najlepší strelec francúzskej ligy v Lens. Mal narodeniny, pozval celé mužstvo a my sme mu kúpili nejaké krásne hodinky, sme sa poskladali, ale aj s manželkami. Ja neviem, koľko, určite ho to viac stále, jak tie hodinky, ale proste tam bola taká atmosféra. Ja som sa vlastne vrátil 6 rokov dozadu do Nitry. Mne to tak pripadalo. Doma, všetko také kamarátske.
Rodiny kúp.
Ľudia, hovorím, fantasticky, ja neviem, mali sme tedy kapacitu 7000. Stále plný štadión, to bolo, lebo sa stávala nová tribúna. Potom dokonca, keď sa postavila nová tribúna, tak prvý zápas proti Parížu 16000, vypredané. Som dal Lamovi do vinkla taký gól. Jeden z najkrajších, aký som dal, a bohužiaľ len jedna, ale to bolo, som sa vracal zo zradenia. To bolo, proste, to pre mňa to bolo ako, to mi tak vlialo takého entuziasmu a také pri som pracovitosti. Ja som trénoval na 200%. Ja som bol fyzicky tak pripravený, jak nikdy v živote. Som mal 31 rokov. Proste po tom sklamaní zo syndetia ja som potreboval toto. A oni mi dali neskutočne veľa. A môžem povedať, že spoluhráčim som mal takých, že oni čo postupili z tej druhej ligy a už potom moc nehrávali, lebo došli noví. A jeden spoluhráč mi hovorí, že Ľubo, že moi je rêve, toi ta fait. To znamená, že ja som o tom sníval a dojdem na tréning a ty si to urobil. Takže taký komplimentný proste, ale dobrom. To také zážitky, keď oni spievali tie korzické pesničky, tí Korzičania v sprche, tak mi takto chlpy stáli. To je neskutočná krajina. Len človek tam musí prísť a hrať fotbal. Ja neviem, jak tí ostatní. Ja sa tam, už som tam dlho nebol, ale proste tam som doma. To je perfektné. Tam je to perfektné.
Z Korziky si sa cez krátku anabázu v Duisburgu dostal do Celticu Glasgow. Mal si 33 rokov, premýšľal si vlastne už o pomaly konci svojej kariéry. A práve vtedy prišla táto ponuka, ktorá ti predĺžila kariéru a priniesla možno aj v našich končinách najväčšiu slávu. Najlepší slovenský tréner 20. storočia dnes už nebohý Jožko Vengloš, v tom čase trénujúci Celtic Glasgow, trochu zariskoval a do klubu, ktorý podpisoval hráčov za milióny, dotiahol za 350 000 libier teba. Keď si do Škótska prichádzal, novinári písali, že si Jozef Vengloš priviedol synovca, a veľké šance na úspech ti zrovna nedávali. Ale už o 3 týždne po svojom debute v škótskej lige si sa z outsidera stal miláčikom fanúšikov. Povedz našim poslucháčom, čo sa udialo a aký to malo vplyv na tvoje ďalšie pôsobenie v Celticu.
Jednoduchá vec, ja som trocha trucoval tam v tom Duisburgu, lebo jednoducho som nechcel tam zostať. Dnes to už môžem povedať, trucoval som, lebo som si myslel, že ma vyhodia. Lebo ja som mal v kapse pripravenú zmluvu do Japonska. Lebo tréner Basty išiel do Japonska a už sme boli dohodnutí, že ako náhle ma Duisburg vyhodí, už aj podpisujem a idem letím do Japonska. Dokonca som mal doma tú zmluvu. Lenže oni sa začali, neviem prečo, spierať, lebo jednoducho povedali, že máš 2 roky zmluvu, my to tu chceme, ale hovorí, ja to nechcem byť, ja chcem odísť. A proste sme sa nevedeli dohodnúť. Tak prišiel potom pán Vengloš s tým, že ma boli pozerať na zápase s Portugalskom, tuším sme hrali doma v repre a potom sme sa stretli aj s tým športovým riaditeľom po zápase aj s pánom Venglošom a povedali, že ma chcú a že oni to vybavia. Tak to vybavili, že 350 000 zarobili na mne Nemci, lebo ja som prišiel zadarmo, tak ešte nejaký tým 1 000 000 marek to v tej dobe bolo, tak zarobili na mne. Radšej im mohli dať nie Celtic a nie im. No ale bohužiaľ taký život. Ale bol som šťastný, že som odtiaľ odišiel a prišiel som do Celticu a tam bol Erik Black, ktorý hral za Metz 5 rokov a perfektne hovoril francúzsky. A sme sa skamarádili, nie? On bol asistent pána Vengloša a podpísal som zmluvu a zobrali ma na štadión. A ukázali mi tú nádheru a ja mu hovorím, že hovorím Erikovi, že tu nie je možné hrať zle. To jak môžeš hrať zle? Ja nie, to som sa, nie, tak to bolo, že pýtam sa ho, a koľko tu chodí divákov? Že 60 000. Hovorím, plný štadión, hovorím, plný štadión, každý zápas. Ja hovorím, to nemôžem hrať zle tu. To sa nedá hrať zle, lebo to ťa tak nabije a tak ťa to vyhecuje, že a ja som vždy mal rád divákov, lebo bez divákov to nie je, to je o ničom hrať futbal. No a tak bolo, no tak jednoducho prvý zápas som hneď vyhrali sme 6-1 a hneď som nahral takú prihrávku, sa to dá nájsť na internete, že utekal som z ľavej strany a pravonom vonkajškom center na Larsona, ten takto hlavou gól. Takže už tam boli náznaky, že asi niečo viem. No. Aj spoluhráči na tréningu som videl, že najprv boli takí, že do to je, čo to je. A potom, keď ľava, prava to lietalo, tak pozerali, že hop, to asi nebude nejaký chlapec tuto, nejaký, čo nevie hrať futbal. No a potom prišiel ten famózny zápas proti Rangers, som dal 2 góly a už som bol pán Lubo. Alebo lepšie pán Lubo a tak to vykrkoval.
Spomenul si Henrika Larsona, naozaj veľmi takú údernú ofenzívnu dvojicu sa ti podarilo s ním vytvoriť na Celticu. A práve Henrik, ja som si pozrel také video, on tak veľmi pekne na teba spomína a hovorí o tebe, že v prvom rade, že si bol najmä výborný človek, výborný kamarát a v neposlednom rade, že jeden z top futbalistov, s ktorými on hral vo svojom živote a on toho zažil naozaj veľa, však s Barcelonou vieme, že vyhral Ligu majstrov. Aký dnes máš ty vzťah s Henrikom Larssonom a či je dobré, že udržiavaš, alebo ľudia udržiavajú vzťahy s bývalými teda spoluhráčmi po celom svete?
Bohužiaľ, musím sklamať, že takto nefunguje nejak. Nepoviem, mám ho mobil, jeho telefónne číslo, ale není dôvod si prečo volať. Ja poviem otvorene, ja napríklad prídem do Glasgow a samozrejme, že väčšinou sú akcie, kde sa stretneme bývalí hráči, ale že by som nejak extrémne vyhľadával, povedzme si, lebo väčšinou sme boli cudzinci, kamarádi a hlavne už potom zase cudzinci zase rozprchneme do sveta málo. Ja prídem do Saint-Étienne a napríklad mám jediného spoluhráča, Secarelliho, ktorého zavolám a idem s ním na kávu. Aj teraz som bol nedávno, lebo mali 90 rokov postavenia štadióna Geoffroy Guichard, tak som tam bol a inak mám väčšinou skôr kamarádov mimo. Napríklad jeden novinár, čo bol vtedy novinár v klube, tak ja som tam bol všetko všudy možno 2 mesiace, si zavolal mňa, moju ženu a Matúša na večeru. Uh-huh. A ani ceknúť som nevedel nič. No ale proste zavolal nás, sedeli sme, neviem, jak sme sa rozprávali, 2 hodiny jedli, proste nejak sme to zvládali, ale to je o tom, že proste keď si otvorený, tak tí ľudia ťa pozvú a keby som bol nejaký možno introvert, tak si poviem, nejdem, lebo sa bojím. A ja som prišiel a boli sme sedeť. Pamätám si, prvý zápas sme vyhrali 1-0 doma, tak chalani išli na večeru, tak povedali, poď so mnou, tak som tam s tým slovníkom sedel a sme tam píli do druhej alebo dokedy do rána. Matúš tam spal na stoličke. Ale to je to, že ja proste som otvorený týmto veciam, že som nebol, že ostajem doma. Vilohy Ravi napríklad bol rok v Toulouse, všetci ho chceli, fantastickú sezónu, kopal 11, ale proste jeho rodina si tam nedokázala zvyknúť, tak odišiel. Aj on bol taký stále, že ja by som najrešil doma hovoril, vydrž, nauči sa jazyk a potom všetko bude dobre. Proste to je o tom, jaká si povaha, ja som tak skôr otvorenejší. No.
V Škótsku si napokon odohral 4 sezóny, Celticom získal 2 ligové tituly, zahral si si aj Ligu majstrov a v roku 2001 si bol uvedený do Siene Slávy Celticu. Úspechy v tomto klube ti dopomohli aj k tomu, že si sa ako 36-ročný stal napokon najlepším futbalistom konečne aj na Slovensku. Ľubo, ako sa mení také nejaké mentálne nastavenie a koncentrácia športovca v pokročilej fáze jeho kariéry oproti tomu, keď je na začiatku?
V prvom rade sa človek ukludní troška viac. Ja som bol trocha taký vyvrhel, stále som žlté karty, hádal sa s rozhodcami, dokonca aj v Sedetien ešte, keď som bol. Potom samozrejme v tom Celtiku to, že sa nám darilo, je človek taký spokojnejší, neháda sa s nikým, nemá sa prečo. Takže ja si myslím, že človek dozrieva určite, dozrieva, ale v tom dobrom, že už potom si každý ten zápas váži a na margo toho, že som bol najlepší futbalista, tak to bola taká náhoda, čo sa v živote neuskutoční, len pretože vtedy reprezentanti prehrali Azerbajdžane, ja už som tedy nebol reprezentant, som sa vzdal a prehrali v Švédsku, v Azerbajdžane. Proste katastrofálne mali tú takú, by som povedal, to záver sezóny. Takže neúspech a ja som vtedy zahral fantastický zápas proti Juventusu a dávala to naša televízia. Teraz akurát mi volali zo Celtiku, že to je 20 rokov. 1. novembra, alebo kedy bude 20 rokov od toho, čo sme hrali ten zápas, tak oni sa vždy tak tomu vracajú a robia tomu takú. Takže a videlo to celé Slovensko. Novinári, všetci, tréneri. A proste nejak som to vyhral, lebo ja som povedal, že prídem na to vyhodnotenie len tedy, keď vyhrám. A tedy som vyhral. Pán Zeman vám môže potvrdiť, že, lebo som sa hneval, že som to nikdy nevyhral. Všetci to vyhrávali, len ja nie. A pritom som mal dobré sezóny aj v tej Bastii, aj v tom Celtiku. A nakoniec som to vyhral v 2001, keď som ani pomaly nehrával v Celtiku. Keď mám sa priznať, už som možno bol viac náhradník, jak hráč, ale som tedy Martin O'Neill mi dal šancu, lebo to bol posledný zápas Ligy majstrov. A hrali sme s Juventusom a potrebovali sme vyhrať a Porto remizovať, aby sme postúpili ďalej. Lenže Porto vyhralo doma a my sme vyhrali síce, ale my mali 9 bodov a oni mali 10 a my sme nepostúpili. Ale proste ja som bol vždycky taký, že keď bolo treba niečo vyhrať, tak ma tam hodili, že skús vyhrať. No.
Otvorme kapitolu reprezentácie, dotkneme sa aspoň dvoma otázkami. Ty si stihol reprezentovať ešte Československo, reprezentoval si ho v 42 zápasoch a vrchol svojej kariéry reprezentačnej v Československu si zažil v roku 1990 v Taliansku. Nastúpil si, ak sa nemýlim, v základnej zostave v každom z tých 5 zápasov a výrazne si dopomohol k tomu 6. celkovému miestu. Ako si spomínaš ty na posledný veľký turnaj pod spoločnou vlajkou?
Škoda, že nebol predposledný, lebo veľmi ma mrzí ten zápas v Bruseli a myslím si, že ma nezastihol v absolútne najlepšej forme, lebo si moc ten zápas nepamätám, ale pamätám si, že som prihrával Peťovi Dubovskému do takej šance, kde Peťo už som myslel, že dá gól a vyhráme 1-0 a on sa nejak šmykol a kopol to vedľa. Tam sme mali vyhrať a postúpiť do Ameriky, lebo tam som už mal 29 rokov a tam podľa mňa tá moja kariéra gradovala a tam by sme boli možno niečo ešte viac dosiahli, lebo už sme boli všetci vonku, už sme mali inak. Ja som hral majstrovstvá sveta ako chlapec Nitry, čo nie je jednoduché. A myslím si, že nám chýbalo troška taká drzosť, že poďme a porazme tých Nemcov. Tedy sme tak malou dušičkou išli, že Ježiš, Nemci a Mateus a Brem. Dobre, možno tí starší Jožochovani to ináč bral, ale pre mňa to bolo dosť náročné z Nitry hrať proti najlepším hráčom sveta. Takže mentálne, nemyslím, že kvalita možno, že tam bola, len to je, ja si pamätám, že možno som prvých 20 minút ani lobdu nemal, lebo to bolo proste tak hektické, že proste silný super. A škoda, že sme nepostúpili do tej Ameriky. Tam by sme dokonca boli rarita, lebo už Československo neexistovalo. My sme ešte hrali pod nejakou federáciou Čechov a Slovákov. Lebo
RČS,
čo bolo také absolútne choré. Lebo ja neviem, že to tak... No proste prišlo rozdelenie republiky, keď my sme ešte hrali kvalifikáciu. Takže bohužiaľ to muselo nejako dokončiť sa. Ale to Taliansko bolo krásne, no... Pár zápasov dávali teraz retrospektívne, keď bola tá korona, tak niektoré veci mi pripadali smiešné, že niektoré veci celkom dobré, ale hovorím, že to bolo také... No, nemali sme také dostatočné sebavedomie, no to nám chýbalo troška. No, i keď sme si verili, ale nie až tak mocno.
V dôležitom štvrťfinálovom zápase práve proti Nemecku ťa v pukutovom území fauloval Lidbarský, ale rakúsky rozhodca penaltu neodpískal. Ty si impulzívne zaprotestoval, vykopol si vyzutú kopačku, po druhej žltej karte si sa išiel osprchovať skôr ako tvoji kolegovia. Nebudeme rozoberať červenú kartu, to asi sa rozoberalo už asi 800 miliónov krát, ale je pre športovca dôležité naučiť sa pracovať so svojimi emóciami tak, aby mu viac pomáhali ako škodili.
Už som to tu spomínal, že viac je to tým, tá zrelosť tým vekom. Ja som mal tedy 25 rokov, takže ešte som bol taký, jak sa hovorí, že nevybúrený.
Fagan z Nitry.
No tak a ja som bol dosť taký aj v tej lige impulzívne. Pamätám si, jednu sezónu som mal nejakých 13 kariet žltých, čo dokonca červenú. To znamená, že som bol veľmi impulzívny a bohužiaľ tá červená karta nebola ani tak moja vina, ako to bola taká reakcia, znova taká impulzívna, zbytočná možno, ale proste tak som to tedy tak cítil, takže ja som si neuvedomil, že môžem dostať žltú kartu za to, že vykopnem kopačku. No, teraz už viem, že by som to neurobil. No. Ale bohužiaľ, tak to bolo. No a, ale tedy ešte musím spomenúť, že okrem Antona Ondruša mi vtedy bol môj agent vlastne Peter Kovarčík. Peťo bol typický obchodník, lebo po zápase mi povedal, že keď si už nedal gól, tak toto si určite všetci budú pamätať a budeš kvôli tomu slávny. No takže aspoň niečo, no. Z toho bolo pozitívne, že si to všetci zapamätali.
Je to tak? Ja som mal tedy 6 rokov alebo 7, ale pamätám si to.
S kariérou aktívneho futbalistu si skončil vo veku 37 rokov. Písal sa rok 2002 a ku koncu ti pomohlo, ak sa nemýlime, zranenie členka. Následne si si urobil trénerskú aj agentskú licenciu s cieľom, že sa uplatníš práve v tom, čo ťa v živote bavilo a baví stále najviac vo futbale. Trénoval si v Ružomberku, v Seredi, 2 roky si viedol reprezentačný tím do 16 rokov a v ňom aj spomínaného Miňa Stocha a Vladka Vajsa Malčieho. Naposledy si pol sezóny v roku 2008 viedol prvoligové Zlaté Moravce. Po jesenej časti si však v klube skončila tvoja trénerská kariéra, odvtedy čaká na znovuzrodenie. Prečo je trénovať v jednom klube aspoň 2 roky, kedy si bol to taký štandard a dneska je to takmer nemožné, rovnajúce sa zázraku?
Ťažko povedať, lebo závisí to od kvality tej ligy a od kvality toho, s čím pracuješ. Tí naši socialistickí tréneri mali výhodu v tom, že tých najlepších mali pokope tu doma a jednoducho tie kádre sa prakticky veľmi málo obmieniali. To boli vždy len kozmetické úpravy. Jeden odišiel, jeden prišiel a maximálne dvaja, traja. Tie zostavy tí ľudia vedeli naspamäť celé roky. Teraz samozrejme, že ten úspech závisí od finančných možností. No. Ja som mal troška aj takú, by som povedal, smolu, že nie vždy tá hra bola taká zlá, jak konečne nebol výsledok, lebo ja si presne pamätám taký dosť kľúčový zápas. Sme hrali so Zlatými Moravcami doma s Dubnicou, alebo s kým to bolo. A Marek Ujlaky za stavu 0-0 v 80. minúte nedal penaltu. Keď sme boli možno vyhrali 1-0, už sa odrazíme a už máme 3 body a už sme možno není poslední. A stále proste človek musí, ako tréner musí mať šťastie takisto ako hráč. Proste to není. A samozrejme tréner je o to ťažšie, že už to nemôže sám urobiť. Už to musia za ňou urobiť tí druhí. On ich môže maximálne pripraviť. Len ja som tak trochu zanevrel na to trénerstvo potom tom 2008, lebo nemal som taký pocit, že to je moja vina, že sme tak, jak sme, a mal som málo času možno, že keby mi dali viac priestoru, a potom už sa mi nechcelo cestovať. Ja som taký, že jednoducho, ja si myslím, že som povahe skromný chalan, nepotrebujem toho veľa. Mal som niečo zabezpečené, nejaké živobytie také, aby som nemusel za každú cenu za to trénerstvo niekde dochádzať, cestovať. A vnitre som nejak extrémne príležitosť nezostal. Tak som sa tak spokojil s tým, že nebudem. Potom som skúsil toho agenta, čo bola úplná kravina, lebo to je biznis, ktorý klobúk dole pre všetkými, ktorí to robia, lebo to sú nenormálne cestovanie, nenormálne aj vstupné náklady, že jednoducho to cestovanie niečo stojí. Teraz hotely a musí sa človek stretávať s tými ľuďmi. Proste biznis cez telefón sa nedá robiť. No? Proste to je enormná robota. Samozrejme, tí, čo začínali na začiatku, to mali ľahšie, lebo ich nebolo toľko. Dnes začať je to pre mňa je to nemožné. nemožné začať, pokiaľ človek nemá niekoho za sebou, nejaký kapitál, ktorý ho podrží určitý. Tak len z ulice začať je to veľmi ťažké. No to každý biznis dneska začať je veľmi ťažké v podstate.
A chceš sa ešte ako trenér vôbec niekedy realizovať? Vzdelávaš sa, alebo túto kapitolu už si uzabral?
Troška ma mrzí, že to dopadlo tak vnitre, jak to dopadlo, lebo ja som sa konečne prepracoval na to, čo by ma eventuálne bavilo, kde by som mohol veľa toho, čo som zažil, odovzdať, bola mládež vnitre. A dokonca som sa stal šéftrenérom mládeže, aj v 2019 to bolo v lete. No a nejak sme sa dopracovali do tej zimy a už som mal niečo tak nastavené, že by to, ako by to malo fungovať aj troška samostatne. A v podstate prišli Ukrajinci a nejak ma vyponklonkovali odtiaľ. Potom prišli za mnou, že ich to mrzí, že oni nevedeli, že proste zlé informácie. No ale to už som bol preč. No a teraz viete, jak to z Nitrou dopadlo. Takže nemám nejaké ambície robiť trénera, to poviem otvorene.
Niektorí tréneri dokážu na základe rozcvičky alebo nástupu svojho mužstva na zápas vycítiť tú energiu tímu a predpovedať, aký bude asi výkon. Ty si v úvodzovkách priposratý, nikdy nebol a čím bol väčší tlak a viac divákov, tým si hral lepšie. Prečo vedia niektorí hráči zahrať na vysokej úrovni v tréningu, ale v ostrých zápasoch často zlyhávajú?
Ja mám fantastický zážitok s Messim. Nemyslím, že sme boli niekde na pive, to nie. Ale v každom prípade som si nenechal ujsť prvýkrát, keď prišiel do Prahy a hrala Plzeň na Slaví, tak som si zohnal listok a prišiel som skôr, lebo som chcel vidieť, ako sa Messi rozcvičuje. No ten, jak sa rozcvičoval, no tak Maradona, ten si tam, ten zase bol, tomu bola zima, furt si stiahoval tie rukávy a kopal si tam s tým Alvesom také dlhé a urobil tam nejaké 2-3 také rýchle pohyby a potom išiel dole, dal im 3 góly za počas a tedy som mi povedal, to mi stačí a cez počas som išiel domov. Lebo to, čo som videl, čo som chcel, som videl a to je presne to, že to je ťažko. No, ja som to mal asi aj troška dané od Boha nejak, by som to tak nazval. Samozrejme sa neporovnal s Messim, pardon, to by som nechcel, ale proste mňa to bavilo, lebo mňa bavilo urobiť kľučku, ktorá sa podarí a ocenia to diváci. To ma bavilo. Vtedy ma to bavilo, lebo ja neviem, no, ja som sa vždy hneval na to, keď cez polčas sme došli, prehrávali 2-0, že no, teraz nemáme čo stratiť. Hovorím, teraz sa môžete posrať, lebo 2-0, čo budeme robiť? Hovorím, hrajte za stavu 0-0, nie? Vtedy sa vyhrajú zápas, vtedy bude slávny, lebo dáš gól a vyhráme 1-0. A nie, za stavu 2-0 dáš na 2-1 a nikto si to nebude pamätať. Takže ja som mal rád vždycky takéto, že poďme im to ukázať. No a ja som mal šťastie na tú generáciu v Nitre a na tých mojich spoluhráčov, že my sme dali Sparte 4-0. To si Sparta určite nepamätala na Slovensku. Do Indan 4-0, to len Nitra tuším. A to boli všetci tí Skúhraví, Chovanec, Griga a títo. Takže to nás bavilo. Ja neviem, v Nitre bolo tedy, ja neviem, 15 000 divákov. Proste to bolo aj stromy. Nás, takže a teraz im poďme ukázať, čo vieme. A to ma bavilo, nie. Keď tam dojde 100 ľudí, tak tedy ma to práve že demotivovalo, že to ma nebavilo.
Dá sa víťazná mentalita natrénovať?
Nedá.
Buď ju máš, alebo nemáš.
Musíš to mať povahu.
Dlho očakávané slovenské futbolové derby Spartak Trnava Slovan Bratislava skončilo predčasne už po 4 hodine po chuligánskych bitkách priamo na trávniku. My sa domnievame, že ultras kotle, ktoré aktívne povzbudzujú celý zápas k futbalu, jednoznačne patria, ak je to v súlade so správaním, ktoré neprekročí určitú hranicu. Ty si bol v mnohých krajinách, zažil mnohé zápasy mnohých fanúšikov. Ako vnímaš ty, čo sa stalo v Trnave nedávno, svojou optikou takého futbalového svetobežníka? Zažil si niečo podobné v kariére?
Fanúšik je niekedy nebezpečný, to nie je jednoduché. Si pamätám, raz sme prehrali doma z Inverness, to bola druhá liga, 3-1, pohár. A tiež som sedel asi do jednej noci na štadióne, som sa bál vyjsť na ulicu, lebo proste nás tam 1000 ľudí kričalo, že vás zabijeme všetkých, jak ste to hrali. Ale toto je trocha silná káva, keď vybehnú na trávnik. No, keď niekde na ulici čakajú, tak má smolu. Musíš počkať, pokým odídu, alebo nejakými tajnými chodmi zdrhnúť. A potom na druhý deň už to vychladnú tie emócie. Ale toto bolo silná káva a si myslím, že jedine nejakou legislatívou to vieme zamedziť. Lebo mali s tým skúsenosti z Rovdy, z Angličania. Myslím si, že dokázali sa s tým vysporiadať. Tak ja si myslím, že aj my by sme sa vedeli, len sa musíme asi nejak poradiť, aby sme vedeli to nejak zabezpečiť tak, aby tí ľudia boli za to potrestaní, aby sa im to neprepieklo. Lebo keď sa im to prepečie, tak sa to urobia. A môžete tam dať tých ťažkodencov, koľko chcete. Proste tam musia byť jednoznačne sankcie. Bohužiaľ, teraz sú sankcie viac menej proti klubu, ale musia tí priami aktéri byť nejak sankciovaní tak, aby si to tí ostatní zapamätali. No.
A utekal si aj ty niekedy pred fanúšikmi? Hovoril si, že si bol na štadióne, chápem, ale že utekal si niekedy z ihrisku, že by bolo takéto sa niečo dialo na tribúnach či nič?
Nie, raz si pamätám, sedete, som taký, lebo sme prehrali s niekým doma a diváci boli takí rozhorčení a ja som taký tvrdohlavý, že ja sa nebojím. A tak ma jeden kopol do členka, že som bol na druhý deň možno krýval. Ale možno nechciac, no ale si ma pomýlil. Tak, ale aj to som zažil, lebo nebolo to jednoduché, keď sme vypadávali z tej ligy, nebolo mi všetko jedno, lebo ja som proste obetoval tomu tie najlepšie roky života, myslím fotbalového, a my sme sa ocitli v druhej lige. No, nebolo to príjemné. Samozrejme, treba za tým vidieť nielen to, že športovo sme prepadli, my sme vtedy vlastne aj finančne prepadávali, lebo to bol odraz toho, že jednoducho prichádzali takí hráči, ktorí proste boli skôr odložení a my sme ich museli zobrať, lebo sme nemali prachy a tedy to proste bola diera a to súvisí s tým, že odišiel tedy ten prezident, ktorý to držal a proste nebolo to výsledok nejak len športový, ale aj finančný výsledok toho, že sem deťa, lebo im hrozilo dokonca vypadnutie do tretej ligy, keby neuhradili nejaké podložnosti a ja som prakticky musel odísť kvôli tomu, že oni museli znížiť. To ak teraz sa niečo deje v Barcelone, že proste Barcelona nemôže zobrať hráčov, lebo proste im nedovolia. No a my sme tiež mali takú dieru, že museli všetci dobrí hráči odísť a museli zobrať takí, ktorí... Takže to je to komplikované. No.
My sme už na začiatku hovorili o tom, že futbal rozumie každý, pretože je to taká vcelku jednoduchá hra, to každý má pocit, že je tréner, že tomu rozumie a ešte k tomu násiliu. No v istej humornej forme to násilie tu bolo, odkedy tu futbal je. Ja si pamätám, môj otec bol futbalista taký dedinský v Považskej Bystrici, ale keď sa prehral zápas, tak to rozhodcu naháňali, niekedy ho vykúpali aj v potoku. Ja mám aj takéto že humorné zážitky.
Ja som z Mlynáriec, čo už dneska je mestská časť Nitry, ale predtým to bola obec a my sme mali veľmi dobrý futbal tam. A keď som hral futbal, ja som to miloval chodiť na tie dedinské futbale, mňa to bavilo. To
koľko rozhodcov si vykúpal?
No nie, to my sme proste jednoducho, ja som povedal, opovažte sa riešiť rozhodcov, nehajte ich na pokoj, vy len hrajte. Keď budete lepší o triedu, tak vyhrajte. Ten rozhodca nemôže všetko urobiť. No, ale sa zdali sme mu na pivo, myslím, pivo sme mu dali večeru, aby nepovedali, že sme. Ale hovorím, že mne sa to páči, no však všeličo sa stávalo, no tak Marian Šité, ten môj kamarát, jeho otec bol rozhodca, tak už mu tam pričaril 5 minút, choď už naštartovať auto, že keď bude koniec zápasu, aby sme zmizli skôr ako začnú byť, no ale tak, ale ja si myslím, že je dobre, keď na tých dedinách ten futbal funguje, lebo to je fakt, taký by som povedal, dobrá zábava pre tých domácich.
Sme v nadstavenom čase nášho priateľského zápasu s miláčikom futbalových tribún Ľubom Moravčíkom. Počúvajte podcast Výkroč, v ktorom spovedáme najväčšie legendy slovenského športu.
Ľubo, úspešný muž zaspáva spokojný, zobúdza sa netrpezlivý. Považuješ sám seba za spokojného a úspešného muža?
Mám pekný život. Nesťažujem sa a ja strašne ma mrzí, že ja mám strašne asi málo placu v tej pamäti, lebo kopu veci si už nepamätám, lebo asi som toho toľko zažil, že neviem si na všetko spomenúť, ale fakt bavilo ma to, čo som robil a aj dneska ma to baví, lebo proste pokiaľ človek má to zdravie a môže robiť, teraz ma baví napríklad chodiť na bicykli, sem tam si zahrám ten golf, chodím aj Nitre na futbal, keď treba, do Nových Zámkov chodím na futbal, tam môj kamarát Marian Šité trénuje. Mňa baví futbal naživo. Nebaví ma pozerať moc televízii. Väčšinou zaspím a nič nevidím, takže mňa baví futbal naživo. A preto aj ten dedinský futbal je zaujímavý.
Máš za sebou veľmi úspešnú futbalovú kariéru, ktorú sme tak troška zhodnotili, o akej snívajú mnohí. Kde majú korene tvoja zdravá sebadôvera originálnosť, adaptabilita, akcieschopnosť, ktoré sú oceňované v dnešnom svete ako také superschopnosti?
Jednoducho, je to vo výchove. Otec mi povedal, že v prvom rade škola a futbal je zábava. A ja som to tak bral. Ja si pamätám, keď som sa párkrát s Lešickým pohádal, tak som buchol kopačkami, povedal, ja vás kašlem, ja budem inžinier, a pôjdem hrať na stroj a futbal. Proste mne nikdy futbal ma nezaťažoval. Skôr si poviem, že ma obohacoval tým, že som robil niečo medzi kamarátmi, partia, zábava. A nikdy som to nebral, nie, že to je otázka života a smrti. Práve, že som si vždy nechával otvorené dverka, tá škola, potom vždy som tak sa niečím, ja by som povedal, nechcem povedať, že úplne vážne, akože nebral som, ale bral som to skôr ako zábavu. Keď som išiel do sveta, tak otec mi povedal, s klobúkom dolu prejdeš celý svet. A to je presne to, že ja som bol pre tých ľudí otvorený, proste, jak som vám to spomínal s tým, že jednoducho ma pozvali, ja som išiel a nemal som s tým problém. Ja si pamätám, prišiel som do Saint-Étienne, dali mi prvé auto, tak som sa zobral večer a jazdil som po Saint-Étienne a učil som sa tej cesty. Alebo v Škótsku som prišiel, najprv ma vozili, spoluhráč ma vozil, lebo sme bývali na jednom hoteli. A potom po týždni ma zobrali nakoniec úplne Glasgow, kde je Greenock a tam je letisko v Glasgow. A tam bola Honda. Dali mi Hondu, naľavo páka, áno. Som buchal do dverí, víš, lebo som bol zvyknutý napravo, že dám ruku naľavo páka a povedali, že chod domov. Tak, ako sa hovorí, ešte na ľavej strane. Tak som pomaličky išiel a jak som došiel domov, najprv som išiel na štadión a zo štadióna som poznal cestu. No tak, a proste ideš a žiješ a nestresuje sa. Proste jednoducho dajú ti úlohu, tak sa snaží usplniť.
Krstil si už aj vlastnú biografiu. Milovaný a nenávidený. My tomu rozumieme, že prečo milovaný, ale prečo nenávidený?
To je, Galis bol taký, že vždycky vyhral aj tú anketu, aj tú anketu. Že bol obľúbený, aj ne, a to je presne tak, ja som niekde tam, že som vyhral aj tie ankety, že nebolo to také ako úplne, že, lebo som bol taký ten, no, niekedy rebel, že som proste, no, aj s reprezentáciou tak skončil, že ma naštvali, tak som buchol dvermi a odišiel som povedal, už viac neprídem.
Cesta za úspechom je práve často dláždená zlyhaniami. Ako sa podľa teba dá vysporiadať s neúspechom, strachom z kritiky, sklamania, tak aby som tie negatívne situácie buď dokázal potlačiť, alebo aj využiť vo svoj prospech?
To je presne, čo som spomínal. Ja som prišiel do tej Bastii po tom neúspechu. V prvom rade som videl, že sa ľudia tešia, že som tam. To mi vlialo neskutočný taký pocit, že asi niečo viem. A potom som sa vrhol do práce. Proste trénoval som jak blázen. Dali nám také hodinky, čo mali sme behať medzi 60-65 tepovou frekvenciou. A keď si išiel po 60, začali pípať. A keď si išiel na 65, tiež pípali. A mne furt pípali, lebo som mal furt 72. Jednoducho som trénoval, sme behali a ja som chcel byť prvý. Tréner mi hovorí, nemusíš tak behať, ale ja chcem byť prvý. Ja som behal jak blázen, lebo som vedel, že to potrebujem. Fyzická pripravenosť u mňa rozhodovala. Keď som bol fyzicky fit, som dokázal veľké veci. Ako som bol fyzicky troška slabší, tak tí obranci, není jednoduché ich oklamať, ale musíš byť perfektne pripravený fyzicky. A to, presne to pracuje, že jednoducho si sa vrhol do práce a išiel si. A samozrejme to prajné prostredie, že tí ľudia sú tam a pomáhajú ti, že proste, ja keby som zostal v Saint-Étienne, to by bolo zlé. No. To by nebolo dobré. Ja som musel tedy odísť. A dobre som urobil. No.
Tie hodinky mi nahrali na ďalšiu otázku. Aké dobré návyky si si počas športovej kariéry vypestoval, ktoré ti pomáhajú aj dnes, v dnešnom živote? A čo odporúčaš možno našim poslucháčom?
To si veľmi dobre povedal, lebo pán Vengloš vždy hovoril, že aké návyky si urobíš za mladí, buď zlé alebo dobré. A čím viac si urobíš tých dobrých návykov, a to je to presne, že my sme sa v tom období sme si zvykli tvrdo pracovať a proste vedeli sme, že za tým musí byť tvrdá práca a to proste nezľahčovali sme si to. To je to. Že a ja ti poviem taký príklad. No, keď som chodil s mamou do kina, tak mama, keď mi odbalila cukrík, tak ho dala do kabelky. Tak ja som si to zapamätal a tiež nevyhodím papier. Uh-huh. Tiež si ho dám do vačku alebo hodím do koša. To sú tie návyky, že niekto ti to musia, a to presne tréneri ti musia ukazovať tie dobré návyky. Aby si sa neučil dobrým návykom, keď máš 20 rokov. Musí sa ich naučiť niekde v tom období od tých 12 do 18 rokov. Není dôležité ani tak tá náplň tréningu. A samozrejme dôležité, ale to, jak tie deti vedieš tým návykom, aby si očistili tie kopačky, aby nedošiel zablatenými kopačkami. To už vidíš na tom hráčovi, že ja som bol v tom, že ja som musel vyzerať perfektne. Kopačky, štucňa, keby som mal deravú štucňu, aj nenastúpim. A to sú tie návyky. A to aj z domu si veľa vecí prinesieš a potom aj, jak ťa tí tréneri vedú. Ja som mal šťastie na trénerov. Fakt, mal som dobrých trénerov.
Ľubo, u špičkových vrcholových športovcov by malo platiť, že za pár rokov disciplíny a driny, veľa rokov slobody. V tomto zmysle myslíme finančnú nezávislosť. Ale údajne až 1/3 hráčov najvyššej anglickej ligy po ukončení kariéry finančne skrachuje. Ty si sa po kariére snažil zapojiť do viacerých podnikaní. Aktuálne, ak nás teda naše údaje neklamú, o sebe hovoríš, že si rentier prenajímajúci nehnuteľnosti. Ako sa čo najlepšie pripraviť na život po kariére vrcholového športovca a nie utratiť a hodiť do koša všetko to, čo si zarobil?
Tak ja si myslím, že každý z tých hráčov, ktorí, keď zoberieme dneska, ktorí sú zahraničí a hrajú v tých lepších ligách a zarábajú tie lepšie peniaze, tak dá sa to prehajdať nejakým hazardom, nejakým, si myslím, nezmyselným podnikaním. Ja som skúšal podnikať a videl som, keď mi to nešlo, tak som z toho vycúval väčšinou, ale som sa snažil tie straty minimalizovať. To znamená, že nikdy ma to nezrujnovalo. A potom samozrejme, že nedá sa robiť dve veci naraz. Musíš mať aj šťastie na ľudí, ktorí ťa obklopujú, či už v rodine, alebo proste tí, čo chcú s tebou podnikať. No. Potom v podstate už prejde určitý vek a už potom sadíš skôr na istotu. To je to, že proste investuješ do nehnuteľnosti a potom sa z nich snažíš. Aj to nie je zadarmo, tiež sa musím starať, keď niečo treba, musíš tam ísť, opraviť. Tiež sú to nejaké náklady. Takže... Ale potom je závisí od toho, že ak si nastavíš život. No, samozrejme, keď som hral futbal, som si mohol kúpiť pomaly z jednej výplaty auto, bez problémov, povedzme si. No dneska si ho už nekúpim, dneska už rozmýšľam. Už mám auto a už ho mám 6 rokov. Vtedy som kúpil auto, predal, kúpil, robil som si, lebo som nemal čo robiť, tak som sa zabával. No, sem tam som prerobil, sem tam... Ale to ťa nezabije, myslím si také. Ale keď už si v takom proste už veku, už rozmýšľaš viac, už uvažuješ. A samozrejme, tie nároky sa zmenšujú potom. Žijem to, čo si zarobím a som spokojný. Nesnívam, že prečo nemám viac. Prečo som ja nezarobil 20 miliónov eur, keď dneska to zarobí pomaly, hoci aký priemerný futbalista. Proste žijem, lebo ja som šťastný, že som hral v tej dobe, kde som hral, lebo tí predo mňou tí nemali vôbec nič. Tí dostali jeden byt od štátu a to skončilo, takže musíš byť spokojný sám so sebou, to je všetko. Nesmíš chcieť niečo, čo sa nedá.
Janko Záchara nám v podcaste pre tebou povedal, že on ešte aj to tričko, v ktorom vyboxoval zlatú olympijskú medailu, tak musel vrátiť.
To aj my sme vracali veci, nemohli sme si meniť dresy, voľa kedy, neexistovalo. No jasne, po zápase si nemohol dresy.
Chýbal by ti v sade.
Alebo potom bola dohoda, že si môžeme vymeniť dresy. Čo už na Majstrovstve sveta napríklad už nebol problém, bo sme tých sád mali viac, ale v bežnom kvalifikačnom zápase sme si nemohli len tak meniť dresy. Keď nám povolili, áno, ale že by si to svojvoľne urobil, nie. Musela byť dohoda pred zápasom, že si budeme meniť dresy a že nám to povolia.
To sú dneska už nepredstaviteľné časy pre súčasných mladých ľudí, ale aj taký bol život. Na záver ešte jedna otázka, ktorá neminie žiadneho nášho hostia. Keďže sme podcast Výkroč, čo je tvojim vykročením do každého nového dňa? Máš nejaký obľúbený ranný rituál, raňajky, hudbu, nápoj, cvik, skrátka, ako vyzerá, ako začínaš každý svoj deň?
Možno to znie neuveriteľné, ale dneska som bol v bazéne, ale je tam asi 18 stupňová voda, skoro som zam...
Otužilec.
Neviem, mne to tak pomáha, tak ma to prebere. Samozrejme, nechodím o 6 ráno, je to tak o 8 už, keď už... Do toho 1. novembra to vždy vydržím, potom už ma to neláka, lebo dneska ráno bol napríklad slnko, tak som vyšiel a ešte na tom slnku som sa vyhrieval. Takže toto je taký môj, môžu to potvrdiť môj blízky, lebo fakt chodím, už je troška aj zelená voda, ale to len preto, že na spodu sú riasy, lebo už nefiltrujem bazén. Takže, a mne to nevadí, to ide, že keby si išiel do nejakého jazierka, ne? Takže to milujem, tá studená voda, to je neskutočná energia. No a potom už sa rozbieham. Kávička nejaká, tie novinky a potom už nejaké tie povinnosti. Ja si to tak delím, lebo nerad robím 8 vecí naraz, takže ja si tak rozdelím, mám niečo už pripravené. Zajtra mám napríklad taký deň, že nemám žiadnu, no ale pôjdem po obede na bicykel, takže nemám sa zle, no. Nemám sa, chvála Bohu, musím si zaklopať.
Dámy a páni, to hovorí energický sympaťák Ľubo Moravčík, bývalý vynikajúci tvorca hry a jediný Slovák, ktorý sa stal najlepším futbalistom v Československu aj na Slovensku.
Ľubo, nech je tvoj životný príbeh inšpiráciou pre všetkých našich poslucháčov. Ďakujeme pekne za rozhovor a prajeme ti naďalej veľa silného obsahu v tvojom živote. Ostan zdravý a maj veľa radosti zo všetkého, čomu sa venuješ.
Ďakujem za pozvanie.